Pragadan gapiramiz. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 15-aprel, yakshanba, hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. Navoiylik jurnalist Dildora Boymurodova viloyat televideniyalari bilan sudlashmoqda.
Mani nogiron deb tanishtirishdan bo'shatishgan 2010-yilda. Bir yil avvaliga mana 2009-2010-yilgacha mani tazyiq qildilar, efirdan chetlatdilar.
Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakatining yana bir a'zosi yo'q qilindi. Mintaqa hayoti o'z shahar meri Melis Mirzaqmatovning partiyasiga qarshi koalitsiya tuzish rejasi amalga oshmadi. Kobulning diplomatik idoralar joylashgan markaziy qismida portlash va otishmalar ro'y berdi.
Buyuk Britaniyaning Kobuldagi elchixonasi binosini nishonga oldilar va ayni holda mana shuni yaqinida joylashgan Almaniya elchixonasi bor.
Shuningdek, qurultoy dasturida Gulnora Karimovaning saxovatpesha tadbirlarining ko'payishi ortidan paydo bo'lgan savollarga javob izlanadi.
Bu tadbirlar ham bosh oilani yaqinda bo'lishi kutilayotgan oliy hokimiyat almashishiga bo'lgan tayyorgarlik rejalaridan bittasi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston poytaxtining diplomatik idoralar joylashgan markaziy qismida 15-aprel kuni bir necha portlash va otishmalar ro'y berdi. Portlashlar Kobulning xavfsizlik choralari kuchaytirilgan qismida, ya'ni prezident saroyi, AQSh, Germaniya, Britaniya elchixonalari, AQSh harbiy bazasi, shuningdek BMT va NATO idoralari joylashgan hududga yaqin joyda amalga oshirilgan. Afg'oniston Milliy xavfsizlik direktorati matbuot kotibi Lutfulla Mashal Afg'oniston sharqidagi Gardez va Jalolobod shaharlarida jangarilar uyushtirgan hujum bartaraf qilingani, ammo Pulalam va Kobulda tartibsiz otishmalar hali ham davom etayotganini bildirdi. Mashal xavfsizlik kuchlari hujumlarda qancha jangari ishtirok etganini va qancha talafot ko'rilganini hozircha aniqlay olmaganini aytdi.
بعد از ختم عملیات و تصفیه از طرف نیروهای امنیتی پلیس و
عملیاتlar tugagandan so'ng xalqaro koalitsiya va Afg'oniston xavfsizlik kuchlari talafotlar soni va hujumda qancha isyonchi ishtirok etganini aniqlaydi, dedi Lutfulla Mashal. Lug'ar viloyatining Puli Alam shahri rasmiylari bugungi to'qnashuvda 3 xudkush o'ldirilgani, xavfsizlik xodimlaridan 9 nafari yaralanganini ma'lum qildi. Afg'oniston harbiylari va xalqaro koalitsiya kuchlari Tahor viloyatida o'tkazgan harbiy amaliyot paytida O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi yo'q qilindi. Xalqaro kuchlar matbuot xizmati o'ldirilgan jangarining ismini oshkor qilmadi. Reyd davomida bir necha jangari qo'lga olingan, ularga tegishli bo'lgan avtomatlar va granatalar tortib olingan. So'nggi 2 oy davomida O'zbekiston Islomiy harakatining Afg'onistondagi bir necha yuqori lavozimli liderlari yo'q qilindi, xususan 8-aprel kuni Faryob viloyatining Almar mintaqasida mahalliy harbiylar va xalqaro koalitsiya kuchlari o'tkazgan reyd paytida O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri bo'lgan Usmon Sohib o'ldirilgan edi. Moskvada O'zbekiston fuqarosi Gazel avtomobilida yo'l chetida turgan avtoinspektorni urib ketdi. RIA Novosti axborot agentligi xabariga ko'ra, jabrlanuvchi darhol kasalxonaga olib ketilgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, 14-aprel kuni Gazel haydovchisi avtomobilni boshqara olmay, avariya hodisasini rasmiylashtirib turgan inspektorni, so'ngra yo'l chetida turgan uning Chevrolet Lanos rusumidagi xizmat mashinasini urib ketgan. Zelenograd ko'chasida ro'y bergan ushbu voqea bo'yicha tekshiruv olib borilmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Granatomyot va avtomatlar bilan qurollangan jangarilar Pokiston shimoli-g'arbida joylashgan Bannu shahri qamoqxonasiga yakshanba kuni ertalab hujum qilgani natijasida qariyb 400 mahbus qochib ketdi. Pokiston rasmiylarining ozodlikka aytishicha, jangarilar sobiq prezident Parvez Musharrafga qarshi suiqasd urinishida ishtirok etgan Adnan Rashidni ozod qilish maqsadida qamoqxonaga hujum qilgan. Pokiston politsiyasiga ko'ra, hujum paytida 384 nafar mahbus qamoqdan qochishga muvaffaq bo'lgan. Toliblar matbuot vakili Asim Maqsud hujumni toliblar amalga oshirganini iddao qildi. Maqsud qamoqxonaga uyushtirilgan hujumda 150 ga yaqin xudkush ishtirok etganini aytdi. Belarus muxolifati a'zosi Dmitriy Bandarenko bugun qamoqdan ozod qilindi. Bir kun oldin tashqi ishlar vaziri sobiq o'rinbosari 2010-yilgi saylovda prezidentlikka nomzod bo'lgan Andrey Sannikov ozodlikka chiqarilgan edi. Sannikovning saylovoldi kampaniyasida ishlagan Bandarenko 2011-yil aprelda 2 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Sannikov va Bandarenko 2010-yilgi prezident saylovidan keyin 19-dekabrda uyushtirilgan ommaviy namoyishda ishtirok etgani uchun sudlangan. O'shanda ular Belarusdagi prezidentlik saylovi natijalari soxtalashtirilganini da'vo qilgan. Yevropa Ittifoqi Belarus hukumatini siyosiy mahbuslarni qo'yib yuborishga chaqirib, Minskga bosimni kuchaytirish maqsadida Belarus hukumatining ayrim a'zolariga viza cheklovi joriy qilgan. Suriya muxolifati hukumat kuchlari yakshanba kuni Xoms shahrini minomet va og'ir qurollardan o'qqa tutganini bildirdi. Londondagi suriyalik inson huquqlari himoyachilari yakshanbaga o'tar kechasi Aleppo shahrida hukumat kuchlari va isyonchi guruhlar o'rtasida janglar ro'y berganini xabar qildi. 14 aprel kuni BMT Xavfsizlik kengashining 15 a'zosi Suriyada o't ochishni to'xtatish haqida 12 aprelda kuchga kirgan kelishuvga tomonlar qanday rioya qilayotganini kuzatish uchun 30 nafar qurolsiz kuzatuvchilar guruhini Suriyaga jo'natish haqidagi rezolyutsiyani bir ovozdan qabul qildi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekiston ichkarisidan saytimizga voha.info va botir.info proxy saytlari orqali yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlari va afg'on harbiylari birga o'tkazgan reyd davomida O'zbekiston Islomiy harakatining bir a'zosi o'ldirildi. Bu so'nggi haftalar davomida Afg'oniston shimolida yo'q qilingan harakatning birinchi a'zosi emas, 8 aprel kuni Faryob viloyatida O'zbekiston Islomiy harakatining yetakchilaridan biri bo'lgan Usmon Sohib o'ldirilgan edi. Ushbu mavzu tafsilotlariga biroz turib to'xtalamiz. Hozir Afg'onistondan olingan boshqa bir xabar. Afg'oniston poytaxtining diplomatik idoralar joylashgan markaziy qismida yakshanba kuni bir nechta portlash va otishmalar ro'y berdi. Portlashlar Kobulning xavfsizlik choralari kuchaytirilgan qismida, ya'ni prezident saroyi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya, Britaniya elchixonalari, AQSh harbiy bazasi, shuningdek BMT va NATO idoralari joylashgan hududga yaqin joyda amalga oshirilgani aytilmoqda. Biz hozir ushbu xabar tafsilotlari bilan Kobul bilan bog'lanamiz. Demak, biz bilan hozir to'g'ridan-to'g'ri aloqada Kobuldan muxbirimiz Olim Qo'xgan. Olim aka,
qachon eshitaman?
Olim aka, demak, hozir yuqorida sanab o'tdik, bu o'sha to'g'rimi, shu aytilgan hujum bo'lgan binolar. O'zingiz bir to'xtalib o'ting, qaysi binolarga hujum bo'lgan?
Aslida Kobulda bugun shu mahalliy vaqt bilan tush soat 1 atrofida o'sha ayni vaqtda Kobulda 3 nuqtada hujumlar boshlandi. Ya'ni eng asosiysi Kobulning o'sha qoq markazi bo'lmish mana shu nimada diplomatik o'sha binolar turadigan hududlar, elchixonalar turadigan hududlar, hudud mana shu Vazir Akbarxon yo Shirpur deb nomlanadi. Shu yerdan boshlandi birinchi hujum va bu yerda mana shu terrorchilar o'sha endi quriladigan bitta binoni ishg'ol etib, mana shu binodan turib birinchidan shu Buyuk Britaniyaning Kobuldagi elchixonasi binosini nishonga oldilar va ayni holda mana shuni yaqinida joylashgan Almaniya elchixonasi bor va shuningdek o'sha xususiy nima desam hotellardan birini ham nishonga oldilar. Va ayni holda mana shu yerdan bir oz uzoqroq masofada bu Afg'oniston parlamenti binosi joylashgan yerda ham shunday bir hujumlar parlament binosiga qarshi uyushtirildi. U yerda ham shu terrorchilar mana shu o'sha endi quriladigan bitta binoni ishg'ol etib, o'sha binodan turib nimani parlament binosini o'qqa tutdilar.
Olim aka, keyin mana shu elchixonalar ro'yxatida AQSh elchixonasi ham bor.
AQSh elchixonasi ham mana shu hujum uyushtirilgan mintaqa yaqinida joylashgan, ammo AQSh elchixonasiga qarshi hujum qilingani haqida hech qanday xabar yo'q. Faqat bitta xabar bu haqda shuki, AQSh elchixonasi o'sha elchixonadagilar o'z ishlarini to'xtatib, elchixona bugun ishlamaydigan bo'lgan.
Tushunarli. Demak, yana boshqa harbiy baza borligi aytilyapti, AQSh harbiy bazasi.
AQSh harbiylari, AQSh harbiy bazasi, o'sha xalqaro harbiy bazalar aynan mana shu o'sha aytib o'tilgan elchixonalar binolari yaqinida mana shu bazalar ham joylashgan. Ular ham bor, ammo asosiy xabarlar o'sha shuki, hujumchilar faqat mana shu Buyuk Britaniya elchixonasini nishonga olganlar, raketalar hujumi qilingan va avtomatlardan o'q uzilgan mana shu binoga qarshi.
Keyin o'lim aka o'sha matbuot tarqatgan xabarga ko'ra, BMT va NATO idoralari joylashgan hududlarda ham portlashlar bo'ldi degan xabarlar bo'ldi-da.
Bitta hujum bu Kobul shahrining shu sharqiy mintaqasi, bu Pulucharxiy mintaqasi deb nomlanadi. U yerda shunday hujumlar bo'ldi, portlashlar bo'lgan. U asosan mana shu NATO harbiylarining qarorgohlari o'sha mintaqada joylashgan. Ma'lumotlarga ko'ra, mana shu o'sha G'ozi deb nomlanadigan bir qarorgohga hujum qilingan. Shu Pulucharxiy mintaqasida u yerda hujum, mana shu otishmalar hali ham davom etayotgani aytiladi. Mana shu qarorgohda asosan shu turk harbiylari, afg'on harbiylarini o'sha tayyorgarlikdan o'tkazadilar. Bu Kobulning shu sharqiy qismida joylashgan bir mintaqa.
Endi olim aka, mana shu hujumlar uchun mas'uliyatni biror guruh o'z zimmasiga oldimi? Ortida kim turgani aytilyaptimi? Hujumlar ortida?
Buni to'g'ridan to'g'ri shu toliblar tomoni bu hujumlar mas'uliyatini o'z bo'yniga olgan. Bu Zabihullo Mujohid, o'sha toliblarning o'zini toliblarning so'zchisi degan kishi mana o'sha ommaviy axborot vositalari bilan bog'lanib bu haqda ma'lumot bergan va bu hujumlarni albatta biz, ya'ni toliblar amalga oshirdik degan mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan.
Endi shuncha hujumlar bo'ldi, portlashlar bo'ldi, talafotlarga oid biror ma'lumot bormi?
Bu suhbatimizdan bir necha daqiqa oldin mana shu Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zchisi bilan gaplashgan edik. U talafotlar haqida gapirmadi, chunki talafotlar yo'q degan ma'noda gapirdi. Faqat politsiyadan bir necha kishi yarador bo'lgan, ammo ba'zi bir xabarlarga ko'ra shu parlament o'sha binosiga qilingan hujum jarayonida bir necha kishi tinch aholi ham yarador etilgani aytiladi.
Tushunarli. Rahmat sizga, olim aka. Demak, biz bilan Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan suhbatda bo'ldi. Demak, Afg'oniston poytaxtining diplomatik idoralar joylashgan markaziy qismida yakshanba kuni bir necha portlash va otishmalar ro'y berdi. Yuqorida olgan ma'lumotlarimiz bu Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 13 daqiqa o'tganga qadar olingan ma'lumotlar edi. Demak, hozir esa dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Demak, endi esa dasturimizni O'zbekistonga oid mavzular bilan davom ettiramiz. Navoiylik jurnalist Dildora Boymurod va viloyat televideniyalari bilan sudlashmoqda. Bu haqda biroz turib e'tiboringizga havola qilinadigan erkin mikrofonda so'z yuritiladi. Hozir esa diqqatingizni Toshkentda olingan boshqa bir mavzuga qaratamiz. Zararkunanda hasharotlar xuruji tufayli Toshkent shahridagi daraxtlar xavf ostida qolayotgani aytilmoqda. Tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi qoshidagi mutaxassislar guruhi bir necha tumandagi dov daraxtni sinchiklab tekshirib chiqqan. Sredauz nashri ma'lumotiga ko'ra, zararkunandalar hujumidan tanasi ilma teshik bo'lgan chinor, eman, zarang, archa kabi daraxt va butalar aniqlangan. Ilgari po'stlar xor qo'ng'izlar asosan yumshoq tanali daraxtlarga qiron keltirgan bo'lsa, endilikda zararkunandalar qattiq tanali daraxtlarga o'tgani ham aytilmoqda. Mutaxassislardan iborat guruh Toshkentning Muqimiy ko'chasi va Qatortol mavzesidagi chinorlarni ham ko'zdan kechirgan paytda bu yerdagi aksar chinorlar tanasiga zarar ko'rganda hasharotlar in qurgani qayd etilgan. Ushbu mavzu Tafsilotlari bilan batafsil ravishda Ozodlik saytiga qo'yilgan Toshkentdagi dov daraxtlar xavf ostida nomli maqolada batafsil o'qishingiz mumkin. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Voha Info va Botir Info proxy saytlari orqali yo'l topasiz. Shu o'rinda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakatining yana bir a'zosi yo'q qilindi. O'sh shahar meri Melis Mirzahmatovning partiyasiga qarshi koalitsiya tuzish rejasi amalga oshmadi. Belarus qamoqdan prezidentlikka sobiq nomzod Andrey Sannikov va muxolifatchi Dmitriy Bondarenko ozodlikka chiqarildi. Shimoliy Koreyada mamlakat asoschisi Kim Ir Sin tavalludining 150-ligi bayram qilinmoqda. Shuningdek, qurultoy dasturida Gulnora Karimovaning saxovatpesha tadbirlarining ko'payishi ortidan paydo bo'lgan savollarga javob izlanadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Navoiydagi Karmon ovozi gazetasi muxbiri 15 yillik jurnalistik faoliyatga ega oliy ma'lumotli jurnalist Dildora Boymurodova Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib, o'zining nohaq ishdan bo'shatilgani va viloyat televideniyasi bilan sudlashayotgani haqida gapirdi.
O'zi asli 2004-yildan ikkinchi guruh nogironiman. Ikkita bolamni yo'l tarbiya qilaman. Mana endi ikkita farzandim uchun ishlashga majburman, otasi yo'q o'quvchisi. 2005-yildan Navoiy shahriga ko'chib kelib, o'zimni yurtimga ko'chib kelib, Toshkentdan ilgari Toshkentda yashaganman, o'zimni yurtimga ko'chib kelib, ikki nafar farzandim bilan shu bir xonali yetimxonaga joylashganman va mana bu ilgarigi hokim menga yordami bilan Qizilqum, eski Qizilqum televideniyasi, hozir Fazo televideniyasida o'zimni mutaxassisligim bo'yicha ish boshlaganman. To 2009-yilgacha men juda chiroyli ishlaganman. Hattoki Toshkentdagi MTT telekanalining hudud axborot dasturini viloyat muxbiri yana ham men bajarardim. Juda chiroyli ko'rsatuvlar tayyorlardik. Umuman o'zimni soham bo'yicha tajribam yetarli. Faqat 2009-yilda men viloyat hokimi Erkin Oqbo'tayevich bilan ko'pchilik oldiga meni shaxsiyatimga tekkani uchun kelishmay qolganman. Va to'g'riroq men gap qaytarib yuborganman. Shunda shu bo'yi xullas meni nogiron deb tanishtirishdan bo'shatishgan 2010-yilda. Bir yil avvalgi mana 2009-2010-yilgacha meni tazyiqqa oldilar, efirdan ketlatdilar.
Dildora opa, endi siz o'sha nogiron deb ishdan bo'shatdi dedingiz. O'sha ishdan bo'shatish nimasida buyrug'ida shunaqa deb yozilganmi? Nogironligi uchun ishdan bo'shatilsin deb.
To'g'riligi to'g'ri kelmaganligi uchun deb yozganlar, lekin men to'g'riligim to'g'ri kelayotgan 12-1-gacha ishlatilgan ayolidan va yana bundan tashqari masalan men nogiron sifatida huquqlarim bor, lekin men hech qanday huquq talab qilmay, mana 6 soatlik ish kuni berilishi kerak edi-ku. Men shunaqa ish kuni talab qilmaganman, xullas qabilga ham 8 soat ketgan, lekin men kechasi 12-1-gacha ishlaganman ikkita bolam bilan borib. Mana shu tomonlarni keyin Ijtimoiy ta'minot vazirligi o'zgina yordam qildi-yu, meni keyin nogiron sifatida bular ortiqcha ishlatgani uchun ishtirof bo'lsa berdi faqat televideniyaga, shuni to'lab berishdi-yu, lekin meni ishga qaytib tiklashmadi. Oliy sudga bordim, mana hali ham jarayon protsess ketyapti-yu, lekin hali ham men rad javobini olyapman.
Demak, Dildora opa, siz ishdan bo'shatilganingizdan keyin sudlashdingiz televideniya bilan.
Sudlashdim.
Hukm qanaqa bo'ldi, sud hukmi?
Hukmi shaharda ham endi bu yerda viloyat hokimi turgani uchun ham avvalambor viloyat hokimi ishdan bo'shat bu ayolni degan buyruqni birinchidan televideniya direktoriga bergani uchun ham shaharda ham viloyatda ham man rad etildi, qanoatlantirilmadi javobim.
Hozir aytdingizda o'sha qo'shimcha ishlagan vaqtim uchun to'ladi.
Ha, shuni faqat undirib berishdi sudda. Shuni undirib berishdi, uni ham oliy sudga borganimdan keyin bir yil sarson jarchilikdan so'ng shu faqat mana shuni man undirib berishdi. Qo'shimcha ishlatilgan paytlarim uchun.
Bu endi sud hukmida nima deb aytildi?
Sud hukmida faqat nogiron sifatida imtiyoz nimadan imtiyozsiz ravishda ishlatilgani uchun, nogiron sifatidagi imtiyozdan foydalanmaganligi uchun 2 soatlik har kuni 2 soatlik ish kuni hisoblandi-da, faqat har kuni 2 soatlik ish kuni qo'shimcha undirib berildi menga.
Bu ortiqcha ishlagan vaqtingiz uchun.
Ortiqcha ishlagan vaqtim faqat 2 soat undirib berildi, deb tabelda yozilgani.
Demak, hozir baribir jurnalist bo'lib ishlayapsiz-da gazetada.
Gazetada ishlayapman, endi qarang menga. Bunaqa holat, men Navoiy shahrida turaman. Men 2-chi guruh nogironiman. Hozir men Karmon tumaniga atayin mana shuni holatlar bo'lib bo'lgan ekan, ruhiy tazyiqqa uchrab xullas, mana shu holat hech qayerga ish olmay bir 2 yil sarson bo'lganimdan so'ng hokimga kirdim yana. Resiga juda uzoq yozdim, xatladim prezident apparatiga, umuman men zarracha yordam ololmadim. Ish yuzasidan, mana ishga joylashtirish bo'yicha. Oxiri men hokim o'ziga kirdim, menga ish bering, bolalarim och. Qarzib ketganman buyinimga. Men ishlashim kerak. Siz hokimsiz, bir nogiron beva ayol bilan unchalik kurash yarashmas, men sizga munosib raqib emasman. Deganimdan keyin meni uzoq rayonga ishga tashlashdi bular. Termanatdagi qatnab ishlayapman hozir. Hozir menga alam qilgani bizni viloyatimizdagi televizor kompaniyada, men Tazo televiziyasida, Dushik bayrog'i gazetasida, Navoiy press gazetalari faoliyat yurityapti shaharda. Lekin hammasida nomutaxassis kadrlar egallab bo'lgan. Sababi mana kollejni bitirib kelgan, san'at kollejini bitirib kelgan, umuman ma'lumoti yo'q, o'rta ma'lumotli kadrlar ishlayapti-da, faoliyat yurityapti, jurnalist bo'lib, oliy ma'lumotli jurnalist bo'lib. Menga alam qilganman, ulardan ish talab qilyapman, menga ish beringlar. Men uzoq tumanga qatnab ishlayapman, qiynalyapman. Har kuni taksiga pulim ketyapti, ovqatga, adibga pulim ketyapti, bolalarim ham men rizg'orimga bir so'm olib kelolmayapman degan nima bilan ularga murojaat qilsam ariza bilan ular o'rin yo'q. Lekin tekshiruv kelganida ularda nima javob bo'lyapti, ular aytayaptiki, yo'q. Bizlarda hozir masalan nima uchun kollejda xodimini kadrni ishlatyapti, nima uchun o'rta ma'lumotli, o'rta maxsuslarni ishlatyapsan degan savol deganda ular o'zini oqlayaptiki, bizaga jurnalist kadrlar yetishmaydi. Vaholanki jurnalist kadrlar bugun tayziqqa uchrab, ikki chekkalarini o'zini qisqarib yuribdi, xolos. Ikki chekkada xor bo'lib yuribdi.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Endi diqqatingizni mintaqa hayotiga oid mavzuga qarataman. O'shda yangi saylangan shahar kengashining birinchi yig'ilishi janjal bilan boshlanib, shahar meri Melis Mirzaqmatovning g'alabasi bilan yakunlandi. 4 mart kuni O'sh shahar kengashiga bo'lgan saylovda Melis Mirzaqmatovning Millatlar birdamligi partiyasi ko'pchilik ovozini olib, 45 ta deputatlik o'rnidan 21 tasini qo'lga kiritgandi. Saylovda ishtirok etgan yana 6 partiya esa qolgan 24 o'rinni o'zaro bo'lishib olgan. Bu 6 partiya Melis Mirzaqmatovning partiyasiga qarshi koalitsiya tashkil qilishni rejalashtirgandi. Biroq bu amalga oshmay qolgani xabar qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Qirg'iziston prezidenti mansub bo'lgan sotsial-demokratlar va bosh vazir rahbarligidagi respublika partiyalarining Melis Mirzaqmatovning Millatlar birdamligi partiyasiga qarshi koalitsiya tashkil etish rejasi amalga oshmay qoldi. Sessiyada respublika partiyasi vakili Arfiddin Avanov Melis Mirzaqmatovga muxolif bo'lgan partiyalar shahar kengashidagi 23 o'rinni egallash uchun koalitsiya tuzishlarini bildirgan edi.
Bu millatchilikning o'rtasida tengqutub, barlashtirib o'rinda o'tirishimizdagi shartlarning bir
Jamoatchilik va hokimiyat o'rtasida oshkora munosabatlarni o'rnatish, shahrimizni rivojlantirish maqsadida respublika, sotsial-demokratlar, otamakon, zamondosh va adolatli Qirg'iziston partiyalari deputatlari bir koalitsiyaga birlashadi. Partiyalarimizning siyosiy kengashlari mana shunday qaror qabul qilishdi, dedi Arfiddin Alanov. Biroq zamondosh partiyasidan yagona deputat bo'lgan Nuradil Joldoshev bu koalitsiyaga qo'shilmasligini bildirdi. U zamondosh partiyasining siyosiy kengashi qaroriga xilof ravishda Melis Mirzaqmatovning partiyasi bilan koalitsiya tashkil qilishini e'lon qildi.
Meni birinchidan el saylagan. Meni men chechishib turib, qanday nimaga emitgan aqsoralar?
Meni xalq saylagan. Mening fikrim bilan qiziqmay turib, partiya siyosiy kengashining qaror chiqarishiga haqqi yo'q edi. Men zamondosh partiyasi siyosiy kengashi qaroriga qo'shilmayman, dedi deputat Nuradil Joldoshev. Millatlar birdamligi partiyasi zamondosh va xalq demokratik partiyasi bilan koalitsiya tashkil etib, 45 o'rinli O'sh shahar kengashida 23 o'ringa ega bo'lishdi. Bu esa O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatov shahar kengashida asosiy ko'pchilikning qo'lloviga ega bo'ldi deganidir. Zamondosh partiyasidan deputat Millatlar birdamligi koalitsiyasiga qo'shilganidan so'ng Respublika, Sotsial-demokratlar, Adolatli Qirg'iziston va Otamakon partiyalari deputatlari shahar kengashi yig'ilishida ishtirok etishdan bosh tortib, binoni tark etdilar. Mazkur partiyalarning bildirishlaricha zamondosh partiyasidan saylangan deputatning partiya siyosiy kengashi qarorini bajarmagani noqonuniy holat hisoblanadi. Shuning uchun ham Melis Mirzaqmatovning Millatlar birdamligi partiyasi tashkil qilgan koalitsiya ham noqonuniydir. Partiya vakillari bu borada sudga murojaat qilishlarini e'lon qildilar. Qirg'iziston qonunchiligiga ko'ra mahalliy kengashlarda ko'pchilik ovozni olgan va ko'pchilik koalitsiyani tashkil qilgan partiya o'sha shahar merini saylaydi. Ayni paytda bunday huquq Melis Mirzaqmatovning partiyasi qo'liga o'tdi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Dasturimiz davom etadi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko va asosida prezidentlikka sobiq nomzod Andrey Sannikov va muxolifatchi Dmitriy Bondarenko qamoqdan ozod qilindi. Minskga yetib kelgan Sannikov qiynoq ostida AF haqida iltimosnoma yozishga majbur bo'lganini bildirdi. Qamoqdan qutulgan muxolifatchilarning ikkalasi ham 2010 yil 19 dekabrdagi ommaviy namoyishlarda ishtirok etgani uchun sudlangandilar. O'shanda ular Belarusdagi prezidentlik saylovi natijalari soxtalashtirilganini da'vo qilganlar. Andrey Sannikov 2011 yil may oyida sud hukmiga ko'ra ommaviy tartibsizliklar uyushtirganlikda ayblanib, 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Belarusdagi demokratik jamoatchilik vakillari Andrey Sannikovning ozod qilinishini olqishlamoqdalar va ayni paytda Minskga ko'rsatilayotgan bosimni susaytirmaslikka chaqirmoqdalar. Yevropa Ittifoqi vakillari Belarus va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanishi uchun eng asosiy shart o'laroq mamlakat qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslarning ozod qilinishini qayta-qayta ta'kidlaganlar. Ayni mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Ozodlik saytidagi Belarusda ikki muxolifatchi ozod bo'ldi maqolasida tanishishingiz mumkin. Saytimizga O'zbekiston chiqarsidan Voha Info va Botr Info proxy saytlari orqali yo'l topa olasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Demak, yuqorida tilga olganimiz mavzuga endi diqqatingizni qaratsak, Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlari va afg'on harbiylari bilan birga o'tkazgan reyd davomida O'zbekiston Islomiy harakatining yana bir a'zosi o'ldirildi. Bu so'nggi haftalar davomida Afg'oniston shimolida yo'q qilingan O'zbekiston Islomiy harakatining ikkinchi a'zosidir. Mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Afg'oniston harbiylari va xalqaro koalitsiya kuchlari Tahor viloyatida o'tkazgan harbiy amaliyot paytida O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi yo'q qilindi. Xalqaro kuchlar matbuot xizmati 14 aprel kungi reydda o'ldirilgan O'zbekiston Islomiy harakati a'zosining ismini oshkor qilmadi. Reyd davomida jangari ekanlikda gumon qilingan yana bir necha shaxs qo'lga olingan, ularga tegishli avtomatlar va granatalar tortib olingan. So'nggi 2 oy davomida O'zbekiston Islomiy harakatining Afg'onistondagi bir necha yuqori lavozimli liderlari yo'q qilindi. 8 aprel kuni Faryo viloyatining Almar mintaqasida mahalliy afg'on harbiylar va xalqaro koalitsiya kuchlari o'tkazgan reydda O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri bo'lgan Usmon Sohib o'ldirilgan edi. Xalqaro kuchlar ma'lumotiga ko'ra, Sohib Afg'oniston shimolidagi O'zbekiston Islomiy harakati terrorchilarini qurollar, o'q-dori va boshqa zaruriy narsalar bilan ta'minlagan. U 2006 yilda 2 afg'on va Yarashish bo'yicha viloyat komissiyasining 2 a'zosi nobud bo'lgan Faryo viloyatidagi hujum uchun qo'lga olinib, 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, ammo qamoq jazosini atigi 6 oy o'tagan. Usmon Sohib 4 aprel kuni Maymana shahrida xudkush hujum uyushtirganlikda ham gumon qilingan. Hujum oqibatida 6 afg'onistonlik, AQShning 3 askari nobud bo'lgan, 26 odam yaralangan. Sohib Afg'oniston va xalqaro kuchlar Faryo viloyatining Shirin Tag'ob tumanida 26 mart kuni o'tkazilgan reydda o'ldirilgan Maxtum Nusratning o'rnini yaqinda egallagan edi. Nusratga qarshi o'tkazilgan amaliyot paytida yana 2 isyonchi qo'lga olingan. Ularga tegishli bo'lgan granatomyotlar, avtomatlar va granatalar tortib olingan. Xalqaro kuchlar rasmiylariga ko'ra, Maxtum Nusrat O'zbekiston Islomiy harakatining Afg'onistonda faoliyat yuritgan eng yuqori lavozimli yetakchisi bo'lgan. Nusrat so'nggi 8 oy davomida Afg'onistonning shimoliy hududlarida hukumat va xalqaro koalitsiya askarlariga qarshi hujumlar uyushtirishni boshqarib kelgan.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Afg'oniston poytaxtining diplomatik idoralar joylashgan markaziy qismida 15 aprel kuni bir necha portlashlar va otishmalar ro'y berdi. Portlashlar Kobulning xavfsizlik choralari kuchaytirilgan qismida, ya'ni prezident saroyi, AQSh, Germaniya, Britaniya elchixonalari, AQSh harbiy bazasi, shuningdek BMT va NATO idoralari joylashgan hududga yaqin joyda amalga oshirilgan. Granatomyot va avtomatlar bilan qurollangan jangarilar Pokiston shimoli-g'arbida joylashgan Bannu shahri qamoqxonasiga yakshanba kuni ertalab hujum qilgani natijasida qariyb 400 mahbus qochib ketdi. Pokiston rasmiylarining ozodlikka aytishicha, jangarilar sobiq prezident Parvez Musharrafga qarshi suiqasd urinishida ishtirok etgan Adnan Rashidni ozod qilish maqsadida qamoqxonaga hujum qilgan. Suriyal muxolifati hukumat kuchlari yakshanba kuni Xams shahrini minomyot va og'ir qurollardan o'qqa tutganini bildirdi. Londondagi suriyalik inson huquqlari himoyachilari yakshanbaga o'tar kechasi Aleppo shahrida hukumat kuchlari va isyonchi guruhlar o'rtasida janglar ro'y bergani haqida xabar qildi. Belarus hukumati a'zosi Dmitriy Bondarenko 15 aprel kuni qamoqdan ozod qilindi. Bir kun oldin tashqi ishlar vaziri sobiq o'rinbosari 2010-yilgi saylovlarda prezidentlikka nomzod bo'lgan Andriy Sannikov ham ozodlikka chiqarilganida xabarlarning to'liq matni bilan ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Voha Info va Botir Info proxy saytlari orqali yo'l topasiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Endi esa diqqatingizga qurultoy dasturini havola etamiz. Dasturda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning saxovatpesha tadbirlarining keyingi bir oy ichida ko'payishi ortidan paydo bo'lgan savollarga javob izlanadi. Dasturni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni birinchi qizning xayriyalari deb nomladik. Mana keyingi qisqa vaqt ichida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga oid bir qancha tadbirlar bo'lib o'tdi. Bulardan eng so'nggisi mana shunaqa deb yozilyapti ularning saytida. Azim shahrimizni so'lim va bahavo go'shalar soni yana bittaga ko'paydi. Gulnora Karimovaning mualliflik loyihasi Fond Forum tomonidan ekopark ochildi deb 7 aprel kuni xabar yozishyapti. Keyin hayot uchun futbol degan 1 may kuni o'tkaziladigan sportga bag'ishlangan forum. Keyin Dubayda ham madaniyat taqdimoti bo'lib o'tdi. Demak, Usmon Qur'oni va miniatyura rassomlarining asarlari Gulnora Karimova tomonidan Dubayda taqdim qilindi. Shuningdek, aprel-may oylarida Gulnora Karimova tashabbusi bilan ijtimoiy ta'limga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tdi. Bundan oldin Navoiy va Qashqadaryo viloyatlarida 1000 ta nikoh va 1000 ta sunnat to'ylari xayriya loyihasi Gulnora Karimova tomonidan tashkil qilingan edi. Bularga ilova sifatida Moskvada o'tkazilgan ko'rgazmalar va shuningdek Toshkentda o'tkazilgan bazar art ko'rgazmalarini qo'shishimiz mumkin. Demak, qisqa muddat ichida Gulnora Karimova mana shunaqa tadbirlarni o'tkazmoqda. Biz Rahmatjon degan 25 yashar yigitdan so'radik avvaliga. Xo'sh, sizning nazaringizda endi oddiy bir student yigitdan so'rasak, u kishini nuqtai nazarini eshitib, keyin demak asosiy fikrga o'tsak. Rahmatjon gaplariga quloq beramiz.
Birinchidan, to'y masalasiga kelinadigan bo'lsa, to'y masalasida agar bizda qo'y berilsa, misol uchun katta-katta boylarda nimasini tekshirmasdan, ya'ni odamlar shaxsiy pulni tekshirmasdan qo'y berilsa, bizda saxiy insonlar ko'p, nafaqat 1000 ta to'y, balki undanda ko'proq to'yda o'tkazib berishga qurb yetadigan boylarimiz bor. Men shunaqa tushunaman, lekin buni biroz o'zini balki PR qilyapti deydimi, nima deydim? Qandaydir bir maqsad yo'naltirilgan menimcha shu to'ylar ham. Bu birinchi to'y masalasi. Ikkinchi, Usmon Qur'onni Dubayga olib borishga keladigan bo'lsak, bu yerda men demoqchi bo'lganim shuki, Usmon Qur'onni aslida buni diniy idorani o'zi olib borgani yaxshimi deykin bu qiz o'rniga deymanda.
Endi bir yosh yigit sifatida sizda nima tasavvur qoldiryapti bu? Bir saxiy inson, qo'li ochiq inson degan tasavvur qoldiryaptimi?
Yo'q, yo'q. Qoldirgan yo'q.
Demak, havo mavjlarida ozodlik qurultoyi eshittirishi mana shu savolni muhokama qilamiz. Ya'ni biz savolimizga shunaqa javob berdim. Menda Gulnora Karimova bir saxovatpesha inson sifatida tasavvur qoldirmadi, dedi Rahmatjon, 25 yasharli o'zbekistonlik talaba. Bugungi eshittirishimizda shuningdek Abdulla ismli talaba ishtirok qilmoqda va inson huquqlari faoli Suhrobjon Toshkentdan. Suhrob, siz boshlab bersangiz, bu tadbirlar, ya'ni bulturgidan ko'ra ko'proq degan narsa to'g'rimi yoki bizga shunaqa tuyulyaptimi? Chunki bir oyning ichida juda ko'p tadbirlar bo'lib o'tdi Gulnora Karimovaga oid. Suhrob,
assalomu alaykum. Fikrimizcha tadbirlar haqiqatan ham son jihatdan aholi paklarga ko'payapti va bu 5 yilga emas. Biz bu tadbirlarga siyosiy nuqtai nazardan qarab baho berishimiz kerak va bundan kelib chiqadigan xulosa shuki, bu tadbirlar ham mana shu bosh oilani yaqinda bo'lishi kutilayotgan oliy hokimiyat almashishiga bo'lgan tayyorgarlik rejalaridan bittasi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, ikkala qiz ham shaharlar o'zlariga tegishli nodavlat notijorat tashkilotlar orqali yaqinda O'zbekistondagi barcha davlat tomonidan ro'yxatdan o'tilgan va davlat tomonidan boshqarilgan nodavlat notijorat tashkilotlarga shunaqa bir ko'rsatma berilganki, mana shu ikkala qizga tegishli katta-katta fondlarni va jamoat birlashmalarini ishlarini xalq orasida keng yoyish, targ'ibot tashviqot qilish, reklama qilish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Bu fikrni bizga aynan mana shunaqa respublika darajasidagi ma'lumot notijorat tashkilotlar boshliqlaridan ikkitasi shaxsan menga o'zi yaqindan suhbatlarda aytib o'tgandi.
Ya'ni ikkita qiz deganingiz bu Gulnora Karimova va Lola Tillayeva Karimova.
Shunaqami? Ha, chunki uni ham o'ziga tegishli aynan shu vazirliklar bilan hamkorlikda davlat dasturlariga kiritilib ishlaydigan o'ziga tegishli bolalar huquqlari bo'yicha ishlaydigan tashkiloti mavjud. Va mana shu ularda tashkilotlarni ishlarini targ'ibot qilish uchun olmoqchi uchun shu faqat ommaga emas, bu yerda alohida topshiriq berilganki, chet elliklar orasida, chet mamlakatlar orasidan keyin targ'ibot ishlarini ko'rsatish mana shu tashkilotlarga asosan urg'u berib shular qilyapti deb mana shunaqa topshiriq mahalliy nodavlat notijorat tashkilotlariga davlat tarafidan berilgan.
Ayni paytda mana Euronews'da ham shu demak Gulnora Karimovaga oid reklamalar paydalpay berilyapti. Bu sizning aytgan gaplaringizga qanaqadir misol. Endi biz bilan aloqada hozir Kamoliddin Rabbimov, siyosiy tahlilchi. Kamoliddin, sizni fikringiz nima? Bu ketma-ket bo'layotgan tadbirlarni ortida nima yotibdi? Qanday sabablar yotibdi, Kamoliddin?
Bilasizmi, meni nazarimda Gulnora kelajakdagi hokimiyatdagi asosiy, ya'ni kalit shaxslardan bittasi bo'ladi. Ya'ni agarki 2015 yil aprelga prezidentlik saylovlari tayinlangan bo'lsa, prezidentning o'rindoshi bilan aynan ya'ni Karimov o'zidan keyin bitta shaxs emas, u komanda qoldiradi va O'zbekistonni nazarimda o'sha komanda boshqarishga harakat qiladi. Chunki o'ylamayman Karimov o'zidan keyin aynan qizini o'rindosh sifatida qoldirishiga, chunki Gulnorada ma'lum bir resurslar yetishmaydi mana shunday bir vazifani bajarish uchun. Va shuning uchun o'rniga Karimov o'rniga kim kelishidan qat'iy nazar o'q qizi bo'lmaydi. Va o'sha yangi shaxsni tegib turish uchun bir siyosiy mexanizm shakllantiriladi. Ya'ni buni komanda bilan boshqarib turishga qaratilgan.
Aytdingizda, ya'ni biror bir bu fikrga asos bo'ladigan bir axborot sizdirildimi sizga? Ya'ni chunki biz bilan Haydar Aliyev ketgandan keyin o'g'li Ilhom Aliyev bo'ldi. Ya'ni o'sha Ozarbayjon variantini oladigan bo'lsak va O'zbekistonda shunaqa ehtimollar haqida gapirilyapti-ku.
Bilasizmi, mana 2010-yil, 2009, 10 va qisman 11-yil yillarda Gulnora Karimova 3ta sektor, ya'ni 3ta yo'nalishda ham o'zining faoliyatini jiddiy o'zgartirdi. Ya'ni birinchi sektor bu davlat sektori. Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari edi. Jenevada elchi edi va Madridda O'zbekistonning favqulodda muxtor elchisi edi. Va mana shu 3ta lavozimdan ham olindi. Ya'ni 2011 yil avgustga kelib, oxirgisi mana Madriddagi elchilik vazifasidan. Ikkinchi sektor bu biznes sektori. Gulnoraning eng katta loyihasi bu iqtisodiy sohadagi loyihasi bu Zeromax edi. Va mana o'sha Zeromax saytining o'zida berilgan ma'lumotlarga ko'ra, 1 yilda 3.5 milliard frank daromad olayotgan edi. Bu daromad, ya'ni obrot emas, ya'ni pul aylanmasi emas. Bu juda ham katta daromad. Agarki buni dollarga o'giradigan bo'lsak, bu 3.5 milliard bilmadim, balkim 4.5-5 milliardga borib qolar. Ya'ni 1 yillik Gulnoraning daromadi mana shu bitta Zeromax'ning o'zidan, demak 4.5-5 milliard dollarga teng edi. Lekin Zeromax loyihasi yopildi. Ya'ni u shaklan o'zgardi, ya'ni uni xususiy nimasi aksiyalarning ma'lum bir qismi davlatga o'girildi, ya'ni davlatga o'tkazildi va ma'lum bir qismi Lukoil Rossiya kompaniyasiga o'tkazildi. Va uchinchisi Gulnoraning nodavlat notijorat sektordagi faoliyati, bu o'sha uning forumi bilan bog'liq edi. Mendagi ma'lumotlar bo'yicha o'tgan yili ma'lum bir iqtisodiy, ya'ni moliyaviy inqirozlar, muammolar bo'ldi. Gulnora faollashishini men o'ylamaymanki, uning o'sha prezidentlik bir taxtiga tayyorlanishi deb o'ylamayman. Lekin ayni paytda Gulnoraning qilayotgan xatti-harakatlari juda ham jamiyatda ziddiyatli munosabatlarga sabab bo'lyapti. Mana o'sha mingga yaqin odamni bir uylantirish yoki oilali nikoh to'ylari qilib berish yoki yana mingtaga yaqin bolalarga sunnat to'y qilib berishi, bu aslida davlatning funksiyasi. ya'ni Gulnora davlatga aylanyaptimi degan savol paydo bo'ladi. Ya'ni hukumatning vazifasi bu, davlatning vazifasi. Unda savollar paydo bo'ladi. Gulnora mana shu mablag'larni nima hisobiga va qayerdan olyapti degan huquqiy savollar paydo bo'ladi va bu huquqiy savollar 10 yildan keyin ham, 20 yildan keyin ham o'zining aktualligini yo'qotmaydi. Ya'ni bu korrupsion bir mexanizmni legallashtirishga, legitimlashtirishga qilinayotgan bir harakatga o'xshab ko'rinadi. An'anaviy jamiyatda bu qadrlanishi mumkin, lekin huquqiy nuqtai nazardan mana shu savollarni kuchaytiradi xolos.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov, mana ayni paytda Gulnora Karimovani nigohi yoshlarning idrokiga qaratilgan, yoshlarning idrokiga xitob olaroq uni tadbirlari qilinayotgani aytilmoqda. O'zbekistondagi aksariyat aholi yoshlar hisoblanadi. Demak, bizni eshitirishimizda bugun mana Abdulla ismli talaba ishtirok qilmoqda. Abdulla, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Demak, sizni mana o'rtoqlaringiz, shu O'zbekistondagi o'rtoqlaringiz yoki xorijda o'qiyotgan talabalar bo'lsa ham, mana shu Gulnora Karimova shaxsiga bir aniq munosabat shakllanganmi? Ya'ni o'sha biz bilishimizcha ba'zi bir o'zbek talabalari o'sha Chigivarani yaxshi ko'rganda yaxshi ko'rishadi degan xabar keldi bizga, mana bu Gulnora xonimni. Shu qanchalik rost shunaqa gaplar? Abdullajon.
Ikki xil ma'noda aytish mumkin. Birinchisi o'sha masalan o'sha fond forum orqali masalan qo'llab-quvvatlangan studentlar yoki mani o'zimni tanishlarim masalan ma'lum bir haliga salbiy fikrga ega emas. Lekin boshqa masalan aynan shu narsalarga qatnashmagan studentlar, shu narsadan chetda bo'lgan talabalar menimcha ijobiy ma'no, ijobiy fikrga ega emas Gulnora haqida. Gulnora Karimova haqida shaxsan men o'zim ham o'sha fond forum orqali O'zbekistondaligimda bir shaxsiy fikrga, bir ijobiy fikrda edim, lekin masalan chetga chiqqandan keyin shu narsalarni o'rganib boshlagandan keyin o'zi haqiqatda tushunsa bo'ladi. Lekin O'zbekistonda lekin o'sha studentlarni, talabalarni katta qismi menimcha salbiy fikrda emas. O'sha informatsion cheklovlar orqalimi bilmadim endi.
Sizni mana
o'sha fond forum orqali tanishadi ular asosan taniydiganlari shu menimcha ijobiy fikrga ega ko'pchilik.
Sizni fikringizni o'zgarishiga nima sabab bo'ldi va siz bilgan haqiqatlar nima masalan?
Endi men biz ham o'sha hamma narsani o'zim ham hech qachon ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz, lekin mana bu men ozodlikda o'zidan eshitganim haligi suhbat uyushtirilgan Gulnora Karimovani moliyaviy maslahatchisi moliya maslahatchisi ismini eslolmayman. O'sha suhbatni tinglaganimdan keyin
Farhod Inoqonboyev bilan
180 gradusga o'zgargan to'g'risi. Nima desa bo'ladi? Bu narsalar mana shu narsalardan kelib chiqadi. Asos shu narsalarga borib taqaladi deb o'ylayman. Mana O'zbekiston o'sha prezidentlik saylovi yaqinlashgandan mana shu narsalarni bir yuvish, mana shu narsalarni bir shu narsalardan mana shu noqonuniy ishlardan o'ziga bir niqob yaratish maqsadida mana shular bo'lishi mumkin deb o'ylayman, lekin bilmadim, balki bu xatodir, har kim ko'nglini o'zi biladi.
Endi mana biz iqtisodchi bir yoshlarda orasida iqtisodchilardan Fazliddinga bog'lanib undan so'rasak, Fazliddin fikrlari mana bunaqa ekan.
Xayriya ishlari deb qilinayotgan narsa, men hamma biladiki bu qanaqadir maqsadlarni ko'zlab qilinayotgan narsa deydi.
Qanaqa maqsad?
Siyosiy maqsadlari bordir qaysidir ma'noda.
Qanaqa siyosiy maqsad?
Maqsad bu, hamma O'zbekistonda biladi, shu Karimov ketgandan keyin shu Gulnora Karimova hokimiyatga kelishini shular gap so'zlar bo'lib yuradi shunaqa.
Yana gap aylanib shunga, yana shu xulosaga tarqaldi. Yana demak, Fazliddin aytishiga ko'ra, bu tadbirlardan maqsad iqtidorga kelish Gulnora Karimovani. Endi bu iddaoda qanchalik haqiqat bor? Bu gap bilan yana O'zbekistondan qatnashayotgan Suhrob Ismoilovga yuzlansak, Suhrob, turli fikrlarni eshitdingiz. Ya'ni mana Kamoliddin aytib o'tdiki, Karimova xonim birinchi rahbar bo'la olmaydi O'zbekistonda, Karimovning o'rniga bo'lmaydi va 3-chi, 4-chi rahbar bo'lishi mumkin. Komandani ichidagi bitta o'yinchi bo'lishi mumkin deyapti, lekin boshqalar boshqacha fikr aytayapti. Sizni fikrlaringiz, Suhrobjon.
Rahmat. Men Kamoliddin fikrlariga qo'shilgan bo'lardim ko'proq, chunki Gulnora Karimova shu nodavlat notijorat tashkilotlari fondlar tarafidan o'tkazilgan tadbirlarini buni O'zbekistonda keng jabhalarda, iqtisodiy sohada ham, siyosiy sohada ham, o'zining karyerasida ham o'tkazilgan sohalardek faqat bitta faoliyati xolos, bitta yo'nalishda. Şunun için bu fakat yerlerden bir tatlı bol aladı. Şu siyasi maksatlarını kurdum, ürkezlerdi diyeceğim. Lakin kamalakanın fikirlerini korlap korlap durdum. Ama ekledim ki Arap Buharı benkiyin. İlyarı buna katılan bugün bu sayın, hazır bu rejiden vazgeçin yeni o şey yaptı. Ki yine de halkta, o bir halkın arası da bana şu ürkezlerdi hayırlı işler, hani kadar fikirler uygulat etti. Fakat talabalarını arasınız. Bunun eti vazgeçse yaşlılar bulardı.
Marhamat, yani shunaqa savol bor o'zi. Mana men bitta odam bilan, o'sha Gulnorani yaqindan bilgan odam bilan gaplashsam, u kishi aytdilarki, Gulnorani bu qilayotgan tadbirlar, o'sha ayniqsa ekopark tadbiri ruscha o'tyapti. O'sha C1dan nariga o'tmaydi. Hatto eski shahar ham uni qo'llab-quvvatlamaydi degan fikrni aytdi. Uni yaqindan bilgan odam, endi har holda u kishining ismini aytmaymiz.
Menimcha asosan shu fikrlarni hammasini jamlashtirib, asos umumiy mazmunini o'qiydigan bo'lsak, bitta o'zbek xalq maqoli bilan bersa bo'ladi, qo'ldan berganga qush ham to'ymaydi deydi. Shunaqa qabilida qabul qilinyapti ko'pchilik tarafidan. Va men ham mana shu fikrga qo'shilaman, chunki Gulnorakiga o'xshagan fondlar ko'p bo'lishi kerak. Kerak bo'lsa joylarda, viloyatlarda bo'lishi kerak. Agar O'zbekiston madaniyatga davlatga davlat maqomiga iddao qilayotgan ekan, markazlashtirishdan qochib mahalliy byudjetlar, viloyatlar, tumanlar darajasida mana shunaqa o'ziga ijtimoiy funksiyalarni bajarishda davlatga yordam beradigan idoralar va tijorat tashkilotlar tizimi bo'lishi kerak. Ular mustaqil bo'lishi kerak. Chunki men o'ylaymanki, hozirgi umumiy reaksiyani, xalq orasidagi reaksiyani jamlaydigan bo'lsak, mana shunaqa maqolni ma'nosiga o'xshatsak bo'ladi. Bu albatta u boya Kamolning aytgan savollarni tug'diradi. Bu o'zi qanaqa pullarga qilinyapti. Hozir ba'zi bir manbalardan javoblar ham olinyaptiki, joylardagi tadbirkorlar, hokimiyatlar o'rtasiga mana shu tadbirlarga jalb qilingan majburiy ravishda. Biroq bu faqat hammasi Gulnorani o'zini xayriya pullariga bo'lmasligi ham mumkin.
Endi zehniyat masalasiga ham to'xtalsak, ya'ni o'zbek boshqaruv elitasidagi patriarxal zehniyat ayollarni birinchi rahbar bo'lishiga yo'l qo'ymaydi degan bitta gap bor. Ya'ni shu gapga qanchalik qo'shilasiz, ya'ni Suhrob?
Menimcha aynan shu masalaga kelganda hozirgi holatda O'zbekiston shu boshliqlari, oliy hokimiyat vakillari bu faktorga unchalik ko'p e'tibor berishmaydi, chunki bu ularning nazarida juda ham nazariy bir jihatdan ko'rinadi. Nazariy bir teoriya deb qabul qilishadi. Chunki ular ko'proq pragmatik ravishda kelib chiqib, ayol kishi agar oliy hokimiyatni ololsa saqlab qola oladimi yo'qmi, mana shu jihatiga ko'proq e'tibor berib shundan kelib chiqib ish ko'rishsa kerak.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Endi men Abdullajonga murojaat qilmoqchi edim. Abdullajon bir yosh yigit. Mana Turkmanistonning yosh prezidenti Qurbonkuli Berdimuhammedov qo'shiqlar aytayapti. Mana yaqinda mana poyga mashinasida o'sha asfaltni teshib poygalar uyushtiryapti. Va shu ma'noda O'zbekistonga Gulnora Karimovaday bir prezident bo'lish istiqboliga qanday qaraysiz, Abdulla?
Birinchi aytadigan gapim, buni o'sha menimcha, mani fikrim endi, Karimov ham o'sha qizini o'zi ham bilsa kerak, bu bunga xalq ham birinchi qarshi bo'lishini, ko'tarmasligini, ikkinchidan nima desa bo'ladi.
Endi nega ko'tarmaydi? Mana Karimovni zulmini ko'tarib kelayotgan xalq Gulnoraniga rozi bo'lmaydimi? Ya'ni bir mantiq ko'rmayapman-da men nimagadir.
Agar shu paytgacha Karimov zulmini hisobga olsak, ikki barobar oshadi. Masalan, Gulnora Karimovani kelgandan keyin, menimcha bu qachondir qo'zg'aladi-yu bu narsa. Qachondir masalan shuncha noqonuniy ishlari ochiq tarzda aytilyapti, ko'rilyapti. Shu nechalik darajaga agar shunga xalq qarab tursa bilmadim endi. Shuni qarab turadi oladi yoki qo'yib beradi deb o'ylamayman-da mana shu narsaga.
Mana shu kunlarda bir urush haqida kino qo'yilyapti Rossiya televideniyasida, o'sha yerda Stalinni bir gapini aytadiki, bola ota uchun javob bermaydi deydi. Ya'ni Suhrob. Toshkent bilan aloqa tiklandi. Demak, Suhrob eshityapsizmi? Demak, mana shu kunlarda Rossiya telekanalida bitta kino bo'layapti. O'sha yerda aytilishicha, demak, Stalinning gapini eslashayapti. Farzand ota uchun javob bermaydi deb. Shu ma'noda nega Gulnora Karimova o'sha otasi uchun javob berishi kerak degan bir mantiqiy bir savol tug'iladi-da? Nima deb o'ylaysiz? Odamlarning fikri qanaqa, keyin qonun jihatdan qanaqa bu narsalar?
Bu savol menga.
Ha, savol Suhrob sizga, ha.
Fikrimizcha, haqiqatan bu prinsip to'g'ri, farzand ota uchun emas, vaholanki umuman hech bir inson boshqa bir insonni qilgan jinoyatiga javob bermasligi kerak, qonun bo'yicha qaraydigan bo'lsak. Lekin bizning ko'rayotgan holatimizda, menimcha, Gulnorani o'ziga ham savollar anchagina. Va o'sha savollarga javob bera olishi olmasligiga qarab ham uni muammolari anchagina bo'lishi mumkin. Agar rozilashishimiz kerak bo'lsa.
Endi nima, siz berayotgan savollarni Suhrob biz Dinora Do'ltayevaga berishni xohlar edik. U kishi bilan yarim kun davomida bog'lanishga bo'lgan urinishlarimiz samara bermadi. Dinora Do'ltayeva endi Gulnora Karimovani fondidagi o'sha matbuot kotibi. Shu ma'noda o'zimiz o'sha o'ksiz o'z kindigini o'zi kesadi deganda o'zimiz hal qilib qo'yaramiz endi buni. Ulardan jimlik bo'lgandan keyin, demak, Abdulla, siz O'zbekistondagi yoshlarni vakilisiz va yoshlarni zehniyat haqida gapirib bersangiz, ular qanday bir jamiyatni xohlashmoqda? Ya'ni bir erkin demokratik jamiyat bo'lsinmi, liberal qadriyatlarga, hatto o'sha Gulnora Karimova boshchiligida bo'lsa ham yoki bu yerda qanaqadir bir boshqacha narsalarni xohlashyapti. Nima deb o'ylaysiz mana shu?
Birinchi narsa o'zimizda, ya'ni aynan O'zbekistondagi yoshlarni nazarda tutadigan bo'lsak, ularda bir aktivlik o'zi yo'q. Masalan, o'sha mavjud tuzumga moslashib qolganlik kayfiyati bor-da hammada. Masalan, har bir narsaga, masalan, o'zim universitetda o'qiganman, ha, shunaqa bo'lish kerak, demak, shunga moslash, shu bo'lish kerak, shunda qilishimiz kerak ekan, demak, shunda qilamiz degan haligi bir zehniyat bor-da. Masalan, yo'q, agar bilishadiki, ular o'zgartirish yoki boshqa narsani o'ylasa, katta to'siqlarga duch kelishini bilishadi shu narsani. O'shaning uchun ham xohlashmaydi. Lekin,
mana Abdulla, qarangda, mana ekopark ochilgan paytda bolalar hushtak chalib, Gulnora, Gulnora deb baqirishdi-da. Endi bu oldindan tayyorlangan narsami sizningcha?
Bu narsa menimcha, agar bu narsa qiyin narsa bo'lmasa kerak, hamma Gulnora Karimova o'sha haqiqatda qanaqadir yordam ko'rayotgan odam, masalan, mani o'zimni tanishlarim bor, ana haqiqatda o'sha fond forumga qatnashgan, bir yutuqlarni olgan, demak, biror-bir yaxshilik ko'ryaptim, demak, u siyosiy jihatdan qanaqa mavqeda bo'lsin, uni qo'llab-quvvatlashi bu tabiiy narsa deb bilaman.
Suhrob, siz nima deb o'ylaysiz, Suhrob? Mana bu ekopark deganimiz endi kichkinagina bitta gilamday joy ekan. O'sha yerda bolalar yig'ilib, Gulnora kelib daraxt ekdilar, ya'ni muhabbat daraxti, ya'ni Dereva Lyubvi deb yozilgan, o'rus tilida yozilgan. O'sha daraxtni ekib qo'ydilar va bolalar xushlab chalib turdi. Internetga qo'yilgan ko'rdik. Siz ham bir joyini eshitgan bo'lsangiz kerak. Nima deb o'ylaysiz, bu yoshlarning ichidan chiqqan bir sevgimi yoki tashkillashtirilganmi?
Men Abdullajonning fikrlariga qisman qo'shilaman. Shu jihatdanki, mana shu o'tkazilayotgan loyihalarda va loyihalardagi berilayotgan imtiyozlardan foyda ko'rayotgan yoshlar guruhlari albatta mana shu xayriyachilarini qo'llab-quvvatlaydi. Va men ishonamanki, ularni ko'pchiliklarini shu xursandchiliklari ta'minlaydi deb ishonaman. Lekin muammo shundaki, O'zbekistonda bu loyihalarga kiritilmay qolayotgan minglab yoshlar bor. Ayniqsa viloyatlarda, qishloq joylarda va bundan tashqari bizning shuni unutmasligimiz kerak. Kamolot ijtimoiy yoshlar harakati kabi guruhlarning ham faktorlari, rollari bu yerda muhim. Aynan mana shunaqa harakatlar o'zlarini joylardagi shu bo'linmalari orqali foydali ham ishlar qilishyapti. Lekin ikkinchi tarafdan ular yoshlarni shu zombilashtirishga ham xizmat qilyapti. Ba'zi bir jihatlari va balki qisman mana shu xursandchiliklarni hal qilayotgan yoshlar zombilashtirilgan yoshlar ham bo'lishi mumkin. Juda ham hozirgi shu olib borilayotgan ideologiyaga ta'sirga kuchli berilgan. O'zlarini mustaqil fikrlari yo'q.
Endi mana shu yoshlarni fikrini, zikrini, idrokini ishg'ol qilish nimaga atalgan? Ya'ni o'sha eshitirishimiz boshida aytganimizdek, kelajakdagi ehtimoliy elektoratni zabt qilib, ovoz qozonib, o'sha jamoatchilik fikrini yaratib, rahbarlik qudratiga ega bo'lish uchunmi yoki o'sha prezident oilasini saxovat pesha qilib ko'rsatishning odatdagi 20 yildan beri kelayotgan ma'rakalarning davomimi bu? Suhrobjon.
Fikrimcha bu yerda turli xil maqsadlar ko'zlangan va mana shu maqsadlarga erishilyapti ham qisman. Chunki biz bilamiz, siyosatda bitta harakat faqat bitta maqsad uchun yo'naltirilmaydi, bir necha tarafdan foydasi keladigan bo'lsa o'shanda qilinadi, amalga oshiriladi. Bu holatda ham manimcha siyosatda o'tkazilayotgan turli xil maqsadlarga xizmat qilyapti va shu xizmatga ishlar.
Suhrob Ismoilov, yana bir xulosaviy fikringiz bormi? Ya'ni Gulnora Karimova fenomeni yuzasidan eshitirishimiz oxirida. Ya'ni mutlaq bir aytilishi kerak bo'lgan va aytilmayotgan bir fikringiz bormi?
Aytilishi kerak bo'lgan fikr faqat tilagim bor. Menimcha jonlar hozir O'zbekistonda 2006-yil oxir 2002-yillardan boshlab fuqarolik jamiyati va nodavlat notijorat tashkilotlar guruhida sektorini to'liq o'z nazorati ostiga o'tkazishga qaror qildi va bu bo'yicha harakatlar boshladi. Hozirgi kunda bir necha shu respublika darajasida umummilliy darajasida adaptatsiyalar uyushmalar tuzilgan. Mana shu uyushmalar orqali bu sektor ishlari davlat tarafidan boshqarilyapti. Va o'ylaymanki, hali ham kechmas, hali ham amalga oshirsa bo'ladi. Shu davlat tarafidan boshqariladigan va ular tarafidan moliyalashtiriladigan nodavlat notijorat davlat tashkilotlar sektoridan tashqari mustaqil alternativ bir xayriya ishlari bilan o'zlarini faoliyatini olib boradigan nodavlat notijorat tashkilotlarga yo'l qo'yib berish kerak. 2005-2010 yillargacha ahvol shunaqa edi. Holat yomon bo'lsa ham mustaqil tashkilotlarni faoliyatiga kamgina bo'lsa ham mikro ravishda qaraldi. Lekin 2007-dan keyin ahvol to'liq o'zgardi va hozirgi paytda mustaqil tashkilotlarga ishlash juda qiyin, umuman qiyin bo'ladi.
Abdulla, sizni fikringiz qanaqa?
Man bir narsani eslasak bo'ladi deb o'ylayman shu narsada. Masalan, bir o'zbek xalq ertagi bor. Haligi bir yomon odam o'rdakning oyog'ini o'zi sindiradi-da, kilo tuxum tug'dirib berish uchun o'zi sindirib, o'zi davolab, keyin o'sha unga tillo tarvuz tuxumi emas, ya'ni bir ikkidan ajdarho chiqadigan nima haligi tarvuz tuxumini berganda, xuddi o'sha shu narsaga o'xshataman-da. Hali Gulnora Karimovani qilayotgan ishlarini ham o'zi bu yoqdan haligi shu narsani tashkillashtirib, orqasidan yana yaxshilik, boshqa narsa, yaxshilik kutayotganday tuyuladi menga. Mancha o'sha qing'ir ishi qilig'i 40 yilda ham chiqadi degandek, baribir qachon bo'lmasa bu haligi javobgarlik bo'lishi kerak deb o'ylayman. Va eng qo'rqinchli holat o'sha O'zbekistondagi yoshlarni qanaqadir haligi buni tushunmasligi, bilmasligi, aynan o'sha tarafga qarab ketishligi, bu biz uchun bir dahshatli holatga aylanishi ham mumkin keyinchalik.
Ya'ni O'zbekiston prezidenti Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani mualliflik loyihalari, tadbirlari bir tarvuz, xayriya tadbiri deb atasak, uning ichidan ajdarho chiqishi mumkin degan bir ehtimol, bir kulgili bo'lsa ham shunaqa xulosa yangradi. Suhrob, nima deysiz bu gapga endi siz?
Men qo'shilolmayman bu fikrga. Chunki baribir har qanaqa hokimiyat alishganda ham yoki boshqa bo'lganda ham shu kerakgan hokimiyat adolat prinsiplarini, qonun ustuvorligi prinsiplarini bilmasligi kerak. Va faqat mana shu doiradan kelib chiqib baho berishga harakat qilish kerak.
Rahmat. Demak, bugun sizlar bilan shu O'zbekistonni birinchi qizi saxovat peshami va bu saxovat peshalik ortidan nimalar turibdi, maqsad nima, iddao nima va O'zbekiston yoshlarining idroki nima uchun bu qadar tez keng ko'lamda ishg'ol qilinmoqda degan ko'pgina savollarni muhokama qildik. Tinglovchilar nomidan bugungi ishtirokchilarimizga rahmatlar aytaman. Rahmat, salomat bo'linglar. Demak, qurultoy eshittirishini Abdulla Iskandar olib bordi. Katta rahmat hammaga. Rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Ozodlikda tinglaganingiz ushbu mavzu saytimizga qo'yilgan va saytimizga qo'yilgan maqolaga juda ko'plab sharhlar kelgan. Shulardan biri Yaxshiboy ancha uzoqdan deb sharh qoldiribdi. Shuncha yaxshi ishlarni amalga oshirsa, buni yomon tomoni yo'q. Axir amalga oshirmasa ham qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Amalga oshiribdimi? Kattakon tashakkurlar. Tirnoq ostidan kir qidirish yaxshi emas, debdi. Boshqa bir mushtariyimiz esa umma Karimovlar oilasining xalqimizga hech qachon foydasi tegmaydi deya sharh qoldirgan. Aziz tinglovchi, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, saytimizga qo'yilgan Gulnoraning xayriya tadbirlari maqolasiga sharh sifatida qoldirishingiz mumkin yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Shu o'rinda esa dasturimizni yakunlaymiz. Xayrli tun.